Non nos olvidemos que si isto non se amarra, e eu digo así ben, antes do 15 de novembro, quedan os 5 meses, termina esa garantía e a empresa vai ser de rositas deixando todo como está. E, lógicamente, o Concello terá que pagar as consecuencias. Incluso, se non se fai nada antes, estaría en xogo a garantía para devolver. Entonces, o que ten que facer o Concello, lógicamente, e o Goberno Municipal, é espabilar, darse prisa, tomar medidas dunha maneira urxente, porque queda moi pouco tempo. Levamos prácticamente un ano perdido desde que chegou a Alcaldía Lara Méndez, que non se fixo absolutamente nada, e que, como digo, despois dos máis de 11 millóns de euros que se levan aquí metidos, dos custes continuos, dos sobrecustes que houbo, das distintas reparacións, as bombas da chique, 20.000 cousas que houbo que poñer aquí, pois que non nos veña outro pau para os lucenses para arranxar esas deficiencias.